Hello.
Hello, selamat petang.
Ya. Yeah.
Hello, saya dari kedai motor ID dekat Segamat. Saya nak buat pengesahan orang rujukan Syedah Binti Ramli, boleh?
Ya, boleh.
Okay, jadi ini nombor Puan Nurul Hijrah ke?
Nur Hijrah.
Okay, jadi boleh saya tahu hubungan Puan dengan Puan Rashidah?
Sepupu.
Puan adik sepupu dia ke?
Ya, adik sepupu.
Okay. Jadi boleh saya tahu alamat rumah puan sekarang dekat mana ya?
Nombor 342, blok 15, Perak Jalan 3.
Gemas Negeri Sembilan ya?
Ya, Gemas Negeri Sembilan.
Okay. Boleh saya tahu puan kenal dengan puan Fatimah binti Ludin ke?
Kenal?
Kenal lah ya. Jadi memang ahli keluarga puan Nur Rashidah ya?
Ya.
Okey, baik. Terima kasih. Itu sahaja.
Sama. Okey.